tərcüməliyib. 2005-ci ildə tərcümələrinə görə Sənət qəzetinin həmrəylik beynəlxalq sənət mükafatına layiq görülüb. 50-yə qədər filmin ssenari müəllifi yaxud redaktor olub. Onun yalqız romanı hazırda davam edən Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinin ilk onluğuna düşüb. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yazıcı tərcüməçi Nəriman Əbdülrəhmanlıdır.
Hə, Nəriman müəllim, deməli nədir məqsəd? Biz bu onluğa düşən o Milli Kitab Mükafatı kimi müsabiqə elan ediblər. Bu adamlardan söhbət edirdik.
Aydın.
Həm də çalışırıq ki, onların o yer tutan əsərləri barədə biraz danışsın, müəllif özü və müəllifin kimliyi barədə. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul elədiniz.
Çox.
Deməli, 1958-ci ildə Gürcüstandan adan olmuşsunuz.
Evet.
Amma o məlumatda yazılmayıb. Hansı kəndi yoxsa rayon?
Qaraçöp mahalında anadan olmuşam. O da 7 para kənddir. Düzəyirəm kəndində. Anadan olmuşam.
Hə. Bakı Dövlət Universitetini bitirmisiniz?
Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm.
Hansı fakültəsi?
Filologiya.
Baxdım, məlumatlara kifayət qədər haqqınızda gördüyünüz işlər barədə məlumat var. Yenə də soruşacağım. 25 ilə yaxındır mətbuatda deməli publisistik yazılar, nəsr əsərləriniz, dünya ədəbiyyatından tərcümələriniz işıq üzü görür, ssenariləriniz var, filmografiyanız kifayət qədər zəngindir. Necə çatdıra bilirsiniz?
Valla, yazmaq mənim üçün yeganə işimdir, başqa iş görə bilmirəm. Bu da mənim gündəli işimdir. Ona görə də ola bilsin ki, bəzi qayğılarım olmasaydı daha çox iş görə bilərdim. Yəni ki, buna mən gündəli iş kimi baxıram, ona görə də mənim üçün təəccüblü deyil bu qədər iş görmək. İmkan verirsə, başqa qayğılar daha çox görə bilərdim. Ona görə də
amma kifayət qədər də elə çox görmüş. Necə işləyirsiniz ümumiyyətlə, iş imkanınız, şəraitiniz necədir?
Şəraitim, mənim üçün şərait, yəni mən dəhlizdə də oturub yaza bilirəm. Mənim üçün konfor şərait, heç vaxt konfor şəraitim olmayıb, tələb də eləməmişəm, bundan sonra da çətin ki olsun. Yəni, haradasa mənim də görünür ki, bir daxili intizam var ki, planlı şəkildə, ondan sonra belə inatla işləməyə bacarmışam bütün illər ərzində.
Bu dəhliz ki var, onun özü heç olmasa komfort olur, yoxsa yox yazanda?
Yox, yaradıcı adamın komfort içində olmalıdır. Yəni, öz daxilində olmalıdır. O mənədə komfort yox ki, rahatlıq. Əksinə, yazmaq üçün rahatlıq olmalıdır. Yəni, yazmağa material verən narahatlıq mənasında rahatlıq olmalıdır. Yəni, rahat yazmağa imkan verən narahatlıq olmalıdır. Məndə də həmişə bu narahatlıq olub, həmişə İçimdə komfort hiss eləmişəm, ona görə də müəyyən mənada bəzi işlər görmüşəm.
Başqa nələr var içinizdə yazmaq üçün, mümbit şərait yaradan?
Necə deyim, mənim bütün həyatım müşahələrdən ibarət olub, yəni özümü hiss eləyənlə. O qədər yığılıb ki, illər ərzində mən tanıyanlarda, uşaqlıqda da, sonralarda həddən artıq biraz qapalı adam olmuşam. Dostlar arasında da.
Biraz yox, elə xeyli qapalı adamsınız.
Yox, həddən artıq. Ola bilə özümü, bəzən özümü də səbirləşdirir bu qapalılığım. Bəzən özümə də mane olur, müəyyən məsələlər mane olur. Ancaq bu da xarakterdir. Bu 50 yaşından sonra bu xarakteri dəyişmək çətindir. Artıq formalaşmış xarakterdir. Məhz o qapalılıq məni çox şeyləri yazdırmağa təhrik eləyib. Yəni, mən daha çox öz içimlə əlləşmişəm. Başqalarından yox, ətrafından, zahirindən yox, öz içimlə əlləşmişəm. Və harada ki, hədd gəlib, çatıb, görmüşəm ki, artıq bunu öz içimdə saxlaya bilmirəm, ondan sonra yazmışam.
Bu, Nəriman mənim, qapalılıq adamın üzünə qapıları bağlayır və çox mu bağlayır sizcə?
Çox bağlayır, çox bağlayır. Çünki o qapıları açmaq üçün insana ünsiyyət lazımdır.
Açıqlıq
özümdən kənara çıxmaq lazımdır. Öz hüdudlarımdan kənara çıxmaq lazımdır. Qapalı adamdır təbii ki, onu bacarmır. Mən, məsələn, yalqız romanımı oxuyanların əksəriyyəti o qapalılığı ön sıraya çəkirlər ki, sən özünü yazmışsan. Təbii ki, hər adam, hər yaradıcı adam yazdığında özündən nəsə var. Bundan qaçmaq mümkün deyil.
Yalqız romanından danışacaq. Əvvəl bu institutu bitirəndən sonra harada işlədiniz?
İnstitutu bitirəndən sonra mən Daşkəsən rayonunda işləmişəm. Mətbuatda işləmişəm. Sonra getmişəm kinematografiya institutunə, Moskvaya. Ssenari sənətşünaslı fakültəsinə. Orada da qısa müddət olub maliyyə çətinliklərindən, imkansızlıq üzrünə qısa müddət oxumuşam.
Sonra təhsili başa vura bilmədik.
Hə. Vura bilmədim. Sonra qayıtmışam Gürcüstana. İşsizliyi də yaşamışam. Savxozda fəhlədə işləmişəm. Qəzetdə ştatdan kənar müxbir də olmuşam. Yəni bütün həyatın hər üzünü görmüşəm və 87-ci ildə gəlmişəm Bakıya və düşmüşəm kinematografa. Ondan sonra 40-a qədər sənətli filmin, bir bəli filmin, o kinematografın nəticəsidir.
Bu, ştatdan kənar işləmişsiniz deyirsiniz filan. İndi bir yazıcı olaraq, yəni mən sadaladım, buna ehtiyac da yox idi, siz özünüz bilirsiniz və məlumatlar kifayət qədərdir. Özünüzü ştatda olan yazıcı hesab edirsiniz, yoxsa ştatdan kənar?
Rəsmilik mənasında ştatdan kənaram.
Yox, mən rəsmilik deyirəm əslində.
Rəsmi yazıcılar mənasında ştatdan kənaram. Ancaq öz içimdə yazı ilə aramda olan təmasda mən özümü ştatda hesab edirəm.
İndi bu yalqız romanınız, hansı ki müsabiqədə onluğa düşüb, o barədə danışaq. Niyə yazdınız bunu?
Valla, o mənim üçün də çətindir demək. Ancaq o hekayələrimdə hiss edirdim ki, nəsə get-gedə böyür, nəsə başqa forma alır, nəsə bir axın yaranır ki, mən onun qabağını saxlaya bilmirəm. Get-gedə o qədər gücləndi ki, həmin axın o qəfil oldu. Qəfil oldu, işdən çıxmışdım. Daha doğrusu məcbur eləmişdilər ki, çıxam.
Haradan işdən?
Azərbaycan Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzində işləyirdim. Yəni, müəyyən səbəblər ucundan işdən getməli oldum və bir ay işsizlik yaşadım. Və işsizliyimin birinci günü hiss elədim ki, nəsə partlaşa hazır bir şey var. Yalqızı mən 25 günə yazdım. Çox.
Nədən danışılır orada? Nə demək istəyirsiniz orada?
Yalqız əksər yaradıcı adamların ümumiləşdirilmiş bir obrazıdır. Və daha çox mənim mənsub olduğum 80-ci illər ədəbi nəslinin bir obrazıdır. O nəslin ki, onlar zamanın dəyişdiyi vaxtda düşürlər. Bir sistemin dağılıb, başda sistemi yarandığı və ortada uzun bir keçid dövrünün olduğu, naməlumluq, qarma qarşılığın olduğu bir dövrə düşdü onların yaradıcılıq taleyi və o nəsr çox şeylər itirdi. Və sizə deyim ki, 60-cı illərin nəslindən də yaradıcılıq potensialına görə güclü olan çox nəhəng bir nəsil gəlirdi. Saddaş sarıya bilirəm. Saday Budaqlıdan tutmuş Afaq Məsud, Səfər Alışarlı, Əl Abbas, Niçir Aslan Qulyev, Eyvaz Əlləzoğlu, Səməd Qaraşöv, yəni hamısı böyük iddialarla ədəbiyyata gəlmiş imzalar idi və onların çox təəssüf ki, elə mənim də içində olmaqla o naməlumluq dövrünə çıxdı onların ömrünün böyük bir hissəsi və həmin dövrdə yaradıcılıq taleyi bir yaşayan adamın öz içində cəmiyyətlə cəngizidala çıxmalıdır. Yəni öz tənhalığının acığını cəmiyyətdən çıxmaqdır, bəxtini gətirməməsindən çıxmaqdır, ondan sonra o necə deyilə, qabağına daş itələyənlərindən çıxmaq istəməsidir. Və, yəni tənha adamın, yalqız adamın əksinə yalqızlığının təsiri özündə döy cəmiyyətin ona sırdığı qayda qanunlardadır, çatışmazlıqlardadır. Yəni yalqız təxminən bu ovqatı
alınır, istədiyin eləyə bilir, acığın çıxa bilir.
Yox, yəqin ki, çıxsaydı intihara getməzdi. Ola bilsin ki, intihar da onun bir növ o cəmiyyətdən aldığı qisasdır. Çünki nə ömrünü istədiyi kimi yaşaya bilir, nə də yaşamağa qoyurlar. Və bu iki hissin arasında bu dolaşır, çaşır, müxtəlif hallara düşür, müxtəlif sarsıntılar keçir və axırda gəlir, kəndirə çıxır.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Əlbəttə mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtında arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurub pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulov. Bu dəfə kəm söhbəti yazısı tərcüməsi Nəriman Əbdurrəhmanlıdır. Nəriman müəllim, bəlkə də cismən yox, ümumiyyətlə deyək ki, mənən, ruhən. Siz özünüz heylə kəndirə çıxmısınız nə vaxtsa və yaxud çıxmaq ehtimalınız varmı?
Dəfələrlə o həddə çatdığım olub, gizlətmirəm, olub ki, və hər şeydən əlimizmişəm. Və elə bir yalqızın o intiharı mənim dəfələrlə eləmək istədiyim intihardır.
Siz bacarmadınız, yalqızınız bacardı mı, hə?
Təbii ki.
Siz cəsarətliydiniz, yoxsa o cəsarətlidir?
Təbii ki, mən cəsarətdən ki, salamat qala bildim də, o sarsıntılardan salamat qala bildim. Heç olmasa çox şeyləri itirirsəm də maddi mənada, o zahiri komfort mənasında, ancaq öz içimin rahatlığını qoruyub saxlaya bildim, yəqin ki, ona görə mən güclüyəm.
Yazmasanız olmaz?
Olmaz. Bu haradasa deyim, xəstəhal bir xarakterdir, xasiyyətdir, bir haldır. Xəstəhal bir şeydir. Necə narkotikaya uyan adamı ondan aralamaq, onu tərk etmək çətin olduğu qədər yazmaqdan çəkindirmək şəxsən mənə çox çətindir, həddən artıq çətindir.
Amma istəyərdiniz, yoxsa yox?
Çox arzulamışam ki, bu ədəbi mühitdə yazmaqdan kənarda bir işim olaydı, rahat bu sarsıntıları yaşamayaydım. Ancaq taledir də, heç kəs hamı deyir, istədiyi kimi yaşamır, bacardığı kimi yaşayır. Ona görə mənim də bacardığım budur.
Bunun bir sakitləşdiricisi məlumdur, yoxsa yox? Var, yoxsa yox bu dərd?
Var. Onun da bir sakitləşdiricisi ancaq yazıb boşalmaqdır. Mənim bir dostum var, qoderci çox elə, daha doğrusu vardı. Çox gözəl bir gürcü yazısı idi. O mənim kitabını tərcüm elədim, Azərbaycan dilində çıxdı, Kükünarara məktub.
Bəli, bəli.
O qoderci çox elə bir dəfə gəlmişdi Bakıya, daha doğrusu kino festivala gəlmişdi. O məndən bir xahiş elədi ki, gördüm ki, ölüm həddinə çatıb da, intihar həddinə çatıb. Dedi ki, mənə bir ay imkan yarat, şimdi bir roman var, yazmaq istəyirəm. Mən də əlim çatan dostlara dedim, xahişlər elədim, mümkün olmadı. Sonra qoderi çox elə getdi, bir neçə ildən sonra intihar elədi. Düzdür, onu da ölmədi, xilas elədi, ancaq bu yaxınlarda rəhmətə getdi. Yəni, yaradıcı adam yazıb boşalmasa, onun çox pis sarsıntılar keçirir.
Niyə imkansızsınız, Nəriman müəllim? Sizin də olsun, dəcə matın var.
Maddi mənada deyirsiniz. Yəqin bacarmıram da, mən təqsiri heç kəs görmürəm. Yəni, imkan o mənada ki, geniş imkanlar.
Ümumiyyətlə mədə deyirəm onu. Yəni, rahat, yazacaq şəraiti yaradam.
Yazacaq, ola bilsin ki, daha çox imkanım olsaydı, bu cür özümü təmin edən yazılar yaza bilməzdim, bu da var.
Sizi harada öldürsünlər?
Öldürsünlər? Mən daha çox necə deyim, nəqliyyatdan qorxuram. Və dəfələrlə maşın da vurub. Yəni, məndə həmişə belə his var ki, məni maşın qazasında vuracam. Qalanı Allah bilir.
Son maraqlıdır ki, mən də həmişə fikirləşirəm ki, nə vaxtsa məni maşın vuracaq. Bu yəqin ondandır ki, bəlkə siz də razılaşdınız. Küçəni çox fikirli gedirsiniz.
Dəhşətli dərəcədə fikirli. Mənim yanına gedən adamlar həddən artıq məndən çox qorxu keçirlər ki, bu dəqiqə maşınların birinin altına çözək. Yəni, mən onu orientasiya edə bilmirəm. Bu fikirli yox, orientasiya edə bilirəm. Çünki mən o sıxlığın içində, maşınların bolluğunda, adamların bolluğunda darxıram, özümü itirəm, çaşıram, bu da yəqin çatışmazlıqlardan biridir mənim dək.
Aldığınız ərzaqı heç dükanda qoyub çıxdığınız olub?
Dəfələrlə.
Bu çox tanış deyil mən ona görə.
Dəfələrlə.
Mən də kifayət qədər.
Dəfələrlə, hətta pulun xırdasını götürmədən olub. Dəfələrlə olub.
Hekayə yazırsınız yol gedə. Nəsə bir şey?
Mənim ola bilsin ki, yatanda da o beynimin o güşəsi açıq qalır və mən üçün hər gün bir süjetdir, hər gün bir obraz görməkdir, hər gün bir necə deyim, epizod yaratmaqdır və yığılır və günlərin birində otururam. Yəni, planlı şəkildə oturum ki, mən bugün başlayıb heç şey yazım, elə olmur. İçimdə yaranır və mən oturub bircə dəfə otururam yazın üstündə. Ona görə
arzularınız sizə çox elədi xəyanət?
Çox elədi. Çox elədi.
Hansı sarsıntınız istəməzdiniz heç olmasa olmayaydı?
Hansı sarsıntım? Məsələn, deyim ki, bu zat qeyri-səmimi olmasın, istəməzdim ki, torpaq fikrinə bağlı sarsıntım olmasın. Çünki mən bir vətənin qıraqda qalan yerində böyümüşəm, o Səməd Qarabçöpün bir şeiri var və o torpaq itkisinin ağırlarını görmüşəm və həmişə ona görə də sual verdilər ki, yəni mətbuatda müsahibə götürürlər ki, Şuşaya gedə bilərsən. Dedim, gedə bilmərəm, çünki o itkini götürməyə əsəblərim dözməz, hislərim tab gətirməz və istəməzdim ki, torpaq fikrini yaşayam, qalan fikirlərə dözmək olur.
Hara baxmağı xoşlayırsınız dincəlmək üçün və yaxud nəyə baxmağı xoşlayırsınız?
Yaşıl yarpaqlara, yaşıllıqlara.
Nə var orada yaşıllıqda?
Vallahi adamı dincəldən, ruhuna sığal çəkən bir şey var. Mən özümün həyat yanı bağım var bir 5 sot qədər. Və orada 60-a qədər ağacım var. Mən üçün dünyanın ən rahat, ən dincəlməli yeri odur. O ağaclara qulluq eləməkdir, o puçurlara, yaşıllığa, çiçəklərinə baxmaqdır mən üçün.
Mürəbbəsi xoşdur, yoxsa meyvəsi ağacların?
Mən qulluq eləmək daha xoşdur. İnan ki, meyvəsini bəlkə də hərəsindən bir dənə yedim, yemədim, yalımdadır. Ancaq onlara qulluq eləmək, nə isə böyütmək, onun qayğısını çəkmək elə bilməndə bir daxil bir ehtiyacdır.
Necə fikirləşirsiniz? Həyatın qonaq otağındasınız, yataq otağındasınız, yoxsa dəhlizindəsiniz?
Mən özünü dəhlizində hesab edirəm.
Hansısa bir otağa keçmək ehtimalı var, yoxsa da dəhliz yaxşıdır?
Yox, təbii ki, harası keçmək nəyinsə qutardığı demək olardı. Yəni, keçirsən, məqsəd qutarır, arzun qutarır, o intizarın qutarır və rahatlanırsan. Mənim üçün o nəyinsə axırı sonu demək olardı, bəlkə də həyatın sonu demək olardı. Ona görə mən dəhlizi, kandarı daha çox eləyirəm ki, nəyinsə qapını açmağa, nəyinsə getməyə, kəşf eləməyə, görməyə bir tərpəniş var, bir istək var.
Amma nə vaxtsa onsuz da hər şey qutaracaq, hə, yoxsa yox?
Təbii, təbii. Yəni, hər insandan hər şey qutarır. Hər insandan hər şey qutarır.
Hər halda sizdən nəsə qalacaq?
Yazdıqlarım heç olmasa layiqləri qalsa bəsimdir.
Var da hər halda layiqliləri.
Hesab eləyirəm ki, var. Hesab eləyirəm ki, var.
Mən sizə can sağlığı arz olayıram.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Sağ olun.
Bununla da Azadlıq Radyosunun Tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz yazısı tərcüməçi Nəriman Əbdülrəhmanlı idi. Təqdimatçı isə mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz,
Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinlə.